Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Vau, se kuulostaa rankalta. Amerikan ihmemaassa on, kuulkaa, nyt havaittu, että nuo neljä sanaa antavat kohteliaan ja positiivisen vaikutelman, jos ymmärrät lausua ne sellaisessa tilanteessa, jossa puhekumppani on juuri kertonut, mitä tekee työkseen. Vau, se kuulostaa rankalta. Niin minä olen siis radiotoimittaja. Vau, se kuulostaa rankalta. No joo. Niin, hyvät ihmiset, hyvää päivää. Niin kuin kuuluttaja tuossa äsken sanoi, tästä alkaa ensimmäinen rankka torstainen, mikä maksaa ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan. Suomessa arvioidaan tätä nykyään noin 80 000 ihmisen työskentelevän kulttuurialalla. Taiteilijoksi heistä luetaan noin 20 000. On taiteilijoita, jotka ovat kokopäiväisessä työsuhteessa. Heitä on vaikkapa suurten sinfoniaorkestereiden muusikot tai laitosteattereiden näyttelijät, vaikka noillakin tahoilla käytetään toki myös keikkatyöläisiä. Mutta noin yleisesti taiteilijoille tyypillisiä ovat lyhyet ja satunnaiset työsuhteet, vaihtelevat tulot, sivutoimet ja niin edelleen. Näin viidentenä päivänä jälkeen Cheekin tulemisen me puhumme siis siitä, miten muodostuvat niin sanotun kevyen musiikin muusikkojen ja musiikin tekijöiden tulot. Ja millaisia ongelmia ja haasteita he kohtaavat vuodesta toiseen. Niillä kuulijoista, joilla nimi Cheek ei sano mitään, kerrottakoon, että viime viikonloppuna siis taiteilija Jare Tiihonen, eli tämä Cheek, tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena muusikkona järjesti kaksi loppuun myyteen stadionkonserttia Helsingin Olympiastadionilla ja tienasi todennäköisesti ihan kivasti. Tuoreimpien vuoden 12 verotietojen mukaan suomalaismuusikkojen kärjessä verotettavien tulojen määrässä oli ilmeisesti Rasmus-yhtyeen laulaja Lauri Ylönen noin 260 000 euron tuloilla ja kakkosena Jukka-poikana tunnettu Jukka Rousu, jonka tulot olivat myös melkein samaa luokkaa ja yli 200 000 kerhon näyttäisi, tai sitten kerhoon näyttäisi päässeen myös Popedan Pate Mustajärvi. Näitä tietoja me vuosittain verotietoja julkaisun yhteydessä pääsemme aina lukemaan ja päivittelemään, mutta tämä on kovin yksipuolinen näkemys koko alasta. Tervetuloa ohjelmaan muusikko Anssi Kela ja toiminnanjohtaja Aku Toivonen Elvis ry:stä. Olitte kuten muuten Cheekin konsertissa. Anssi.
En ollut kyllä, mutta eihän siltä voinut silleen välttyäkään tuossa Facebook-fiidissä. Oli silleen aika tuhdisti esillä kyllä.
Joo, en mä kanssa päässyt paikalle kyllä kumpaankaan, ikävä kyllä.
En ollut minäkään, mutta onneksi edustusperheestä oli paikalla. Miten suomalaisella muusikolla ja musiikintekijällä nyt oikein menee, Anssi Kela, noin yleisesti?
Joo, tommonen pieni ja helppo kysymys.
Juuri näin.
Kärkeä. Sanotaan, että se semmoinen... Et menee aika hyvin, mutta se kärki on myöskin aika kapea. Et se ikään kuin se jäävuoren huippu, joka näkyy sieltä pinnan alta ja jolla esimerkiksi nyt jos ihan taloudellisista seikoista nyt vaan puhutaan, että jolla menee hyvin ja joihin niin kuin tähän pienen etuoikeutettuun ryhmään itsekin kuulun, että oikeasti pystyn tekemään tätä työkseni. Niin se on kumminkin aika kapea sitten se kärki, että siellä niin kuin pinnan alla on suuri joukko sitten tekijöitä, jotka joutuu jakamaan elämänsä sen musiikin ja taiteen tekemisen ja ikään kuin siviiliammatin välillä. Ja siinä ryhmässä on aika paljon semmoista porukkaa, jotka tavallaan musiikin kuuntelijoille ja ehkä niin kuin konsertissa käyville ihmisillekään ei välttämättä tulisi mieleen, että kun ollaan katsomassa jotain artistia keikalla, että okei, kun tämä keikka on ohi ja arki koittaa, niin toikin tyyppi sitten niin kuin menee sinne postin lajittelukeskukseen hommiin. Tämä on väkiluvun suhteen kumminkin pieni maa ja pieni markkina, ja täällä on niin kuin erittäin vaikea tehdä tästä alasta itselleen oikeasti elanto.
No, Anssi Kelan hittikappaleessa Levoton tyttö, jonka taloutta puramme hieman myöhemmin. Siinä kyseinen tyttö tietää, että Elvis oli oikeasti vaaleatukkainen, mutta Aku Toivonen, mikä on se Elvis, mitä sinä edustat? Mikä on Elvis ry?
Elvis ry on siis säveltäjien, sanottajien ja sovittajien etujärjestö. Eli näiden kaikkien me nimitetään heitä tai meitä yhteisellä nimitteellä musiikin tekijät. Meidän asialla ollaan tilanteessa kuin tilanteessa.
No mitään tarkkaa tilastoa musiikilla Suomessa elävien ihmisten lukumäärästä ei taida olla, mutta miten tätä asiaa voisi haarukoida? Minkälaista joukosta me puhumme, kun puhumme musiikin tekijöistä ja muusikoista?
Joo. No ensinnäkin on hyvä nimenomaan avata sitä asiaa niin että et oikeastaan se porukka, josta me helposti puhutaan, eli ja mihinkin niitä kiinnitetään huomiota, mitkä on ne tavallaan ne lööppimuusikot, niin on nämä, jotka on niitä esiintyviä artisteja, esiintyviä muusikoita, mutta heidän tulonmuodostuksensa saattaa olla täysin erilaisia kuin sitten taas heidän bändeissään soittavat, ja sitten taas vielä erilaiset kuin esimerkiksi ne, jotka tekee heille mahdollisesti biisejä, säveltäjä sanottaa. Toki on sitten vielä sitten taas just niitä artisteja, niin kuin esimerkiksi Anssi, joka tekee itse omat biisinsä. Mutta niin kuin tässä meitä on niin kuin, että tavallaan se sellainen, niin kuin, jos vaan nimitettäisiin, tai esitettäisiin tämä kysymys niin, että mistä muusikon niin kuin toimeentulo koostuu, niin se olisi ihan turhan laaja, ja niin kuin tavallaan yleistävää. Että se on hyvä, kun me osataan määritellä niin, että ei ole niin kuin oikeastaan mitään sellaista yleistävää muusikkoutta, vaan jokainen muusikko, musiikin tekijä kerää omalla tavallaan sen toimeentulonsa. Ja kun kysyit sitä kokonaismäärää, niin sanotaan nyt vaikka näin, että meillä on niin kuin ammattimaisesti toimivia säveltäjiä, sanottajia, sovittajia jäseninä sellainen 800. Ja sitten sen lisäksi on tietysti niin tosiaan muusikoita, jotka ei koskaan tee yhtään ainutta biisiä, eli jotka toisin sanoen ei saa tekijänoikeustuloja. Heitä on ihan varmasti sitten, niin kuin voisi sanoa, kuitenkin enemmän kuin näitä musiikin tekijöitä. Jolloin mä uskoisin, että tässä päästään sellaiseen niin kuin, sanotaan muutamaan tuhanteen suurin piirtein siinä kokonaismäärässä, jotka tavalla tai toisella saa sellaisen niin kuin, kohtuullisen toimeentulon musiikin alalta. Toki tietysti sitten niin kuin just se on sitten ehkä sitten sellainen niin kuin jokaisen omakohtainen valinta vielä, että pitääkö sitä sitten vielä niin kuin paikata jollain muulla työllä.
Kuinka tavallista se on, että näin joutuu tekemään?
Mä uskon, että se on hyvin yleistä.
No Anssi Kela, kerro vähän, mitä eri tulonlähteitä muusikolla Suomessa voi olla?
Joo, se on semmoinen pienehkö vyyhti tietysti, että aina kun on huomannut, että tätä ammattia tekee ja ihmisten kanssa on tekemisissä, kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin tämä on semmoinen hirveän kiinnostava ammatti ihmisten mielestä, että huomaa, että aina jossain vaiheessa keskustelu kääntyy siihen, että täytyy ruveta avaamaan just, että mitä tämä homma nyt ihan käytännössä on. Ja ne tulot muodostuu monista tommosista pienemmistä ja vähän isommistakin puroista, että niin kuin Aku mainitsi, niin mä oon semmoinen tekijä, että mä teen itse omat kappaleeni, jolloin mulle tulee noita tekijänoikeustuloja, ja se on se ylivoimaisesti isoin, että jos miettii sitä mun tulon jakaumaa, niin se ylivoimaisesti suurin viipale tulee tekijänoikeustuloista teostosta, josta tilitetään kappaleen tekijöille, säveltäjille ja sanottajille sekä Gramexista, josta tilitetään sitten kappaleen esittäjille, laulajille ja soittajille. Että sieltä tulee mun suurimmat tulot niin kuin noista kahdesta lähteestä, ja sitten niiden lisäksi tulee tietysti keikoista, esiintymisistä, tulee royaltia levymyynnistä, striimauksista, ja sitten on aina semmoista kaiken maailman pientä sälää, mitä tulee yksittäisistä, vaikka että on joku televisioesiintyminen, mihin tehdään sitten niin kuin sopimus siitä lähetyksestä ja sieltä saa jotain, että ne on tommosia, että homma poikkeaa aika paljon ton tulonmuodostuksen merkeissä tuommoisesta tavallisesta työstä siinä mielessä, että tämä ei ole se, niin kuin kiinni siitä, että tehtäisiin aina se työ niin hyvin kuin osataan, niin tiedetään aina, että kuun lopussa tulee se semmoinen palkka kuitti sieltä työnantajalta, ja että on aina vähän semmoista tyhjän päällä olemista, että oikeastaan niin kuin jokainen vuosi, kun alkaa, niin mä aina katselen sitä tyhjää kalenteria ja mietin, että mitäköhän tästäkin vuodesta tulee, mutta aina sinne jostain sitä kirjoitusta sinne kalenterilehdille sitten tulee, ja jokainen vuosi on aina täysin erilainen, ja ne tulot heittelee hirveästi, että yhtenä vuotena saattaa olla isot tulot ja sitten muutamana seuraavana vähän pienemmät, mutta tämä on ehkä semmoinen, mistä puhutaan vähän myöhemmin lisää.
Kyllä. Kuinka suuri osuus keikkailulla on? Se on se, mikä kuitenkin yleisölle ehkä näkyy eniten.
Joo, ja se on ehkä semmoinen pieni harhakäsitys, mikä ihmisillä tähän liittyen, mikä on niin kuin syy oikeastaan, mitä varten mä tästä aiheesta julkisesti on puhunut ja tässäkin haastattelussa on mukana, että olen huomannut, että ihmisillä on aika kummallisiakin näkemyksiä tähän duuniin liittyen ja ihan mediaa myöten, että semmoista ihan puhdasta mutua esitetään faktana. Ja yksi tämmöinen niin aika selkeä mutu-fakta on niin liittyy just tähän keikkailuun, että on tämä tavallaan, että aika usein näkee tämmöisiä väitteitä, että niin, että keikoillahan ne artistit rahansa tienaa niin keikoilla ja paitamyynnillä. Et toki siellä keikoilla myöskin tulee tienestiä, mutta ainakin mulle henkilökohtaisesti se on semmoista ihan puhdasta lisätienestiä, että se ei ole se varsinainen leipä, että se on ehkä joku juusto siihen leivän päälle sitten se, mitä mä keikoilla tienaan. Että mä sanoisin, että näistä niin kuin teosto- ja Gramex-tulot on mulle niin kuin muodostaa siitä mun tuloista ehkä niin kuin, ainakin 60% joinakin vuosina ylikin ja sitten loput tulee sitten esimerkiksi keikoista, ja et keikkailuun liittyy niin valtavasti kuluja, että et vaikka keikkaliiksat sinänsä on ihan hyviä, niin johonkin ne sitten aina siinä matkan varrella sulaa, että mä jossain vaiheessa tein tämmöisen laskelman, että katoin, että jos keikkaliiksa on esimerkiksi 5000 euroa, ja mä oon bändin kanssa liikenteessä, niin se summa, mikä siitä 5000 loppujen lopuksi tulee mun pankkitilille kaikkien verojen ja kaikkien kulujen jälkeen, niin on noin 250, eli 5%. Tilanne on vähän niin kuin parantunut tuossa, koska me nyt tässä bändin kanssa pari viime vuoden aikana, kun ollaan tehty tätä viimeisintä kiertuetta, niin ennen kiertuetta istuttiin alas ja mietittiin, että miten me oikeasti saataisiin jotain järkevää liksaa näistä keikoista ja että miten me pystytään karsimaan kaikki mahdolliset kulut minimiin, ja tehtiin tämmöisiä päätöksiä, että ei mennä enää keikkabussilla, vaan semmoisella pienellä hikisellä pakettiautolla, ja meillä ei ole keikolla valomiestä lainkaan, että mennään tavallaan niin riisutulla versiolla kuin mahdollista, niin ollaan saatu vähän nyt parannettua, että se ei ole enää ihan se 5%, että saatetaan olla jopa niin kuin lähempänä nyt 10%, mutta kumminkin, että se kertoo siitä, että tästä Cheekin stadion keikastakin, kun puhutaan, niin ei sitä voi, niin kuin sitä, että mitä Cheek tienaa, niin ei voi niin kuin laskea siitä, että lipun hinta oli tämä ja siellä oli 80 000 ihmistä, miten mediassa aika usein tämä asia esitetään, että kyllä noiden juttujen tekeminen maksaa, ja varsinkin näiden stadion keikkojen tapauksessa maksaa sitten aika isojakin summia.
Aku Toivonen.
Niin, joo, tämä on hirveän hyvä lähtö tälle keskustelulle. Vielä niin kuin ikään kuin voitaisiin niin kuin luoda sitä sellaista niin kuin määrällistä mielikuvaa just siitä, että miten monta sitten on sellaista, joilla todennäköisesti se tekijänoikeustulo on ehkä suurempi kuin ne keikoista tulevat tulot. Niin teostosta 230 tekijää saa yli 20 000 euroa vuodessa, siis vuodessa. 230, eli nyt niin kuin tavallaan se mielikuva, että niin kuin 230, äsken mä sanoin, että on muutamia tuhansia, jotka tulee tällä kevyen musiikin alalla niin kuin about toimeen, niin kuitenkin siitä tekijänoikeustuloja saa yli 20 000 euroa vain runsas 200 henkeä Suomessa. Eli se kärki on niin kuin loppujen lopuksi pieni. Eli toisin sanoen sitten niin kuin tulee se kysymys, että mistä ne loput sitten saa sen tulonsa, niin silloin mä ajattelin vaan, että sitten se varmaan niin kääntyykin niin päin, että ne saa sieltä keikoilta, eli toisin sanoen niin Anssi, tavallaan esimerkiksi sun bändi, että kun hehän ei saa sitten tekijäoikeustuloja, niin he saakin sitten taas siitä keikasta sen oman, tavallaan oman toimeentulonsa.
Joo, ja no esimerkiksi mun bändissä muusikot sitten, mulla Nyt keikkoja on tässä pari viime vuoden aikana ollut ihan hyvin, mutta kyllähän nekin kaverit on sitten ikään kuin siviilihommissa joutunut keikkojen ohella olemaan, että mun bändissä ainoastaan kitaristi Tuomas Väinälä on ollut ainoa ihminen, joka pystyy ihan puhtaasti sillä kitaran soitolla itsensä elättämään, ja muiden on sitten pitänyt tehdä vähän muitakin hommia keikkojen ohessa.
Joo. Niin tavallaan olet siis myöskin samalla työllistäjä kuin työllistät bändin soittajia.
Joo, kyllähän se näin on, ja tietysti sitten näitä tekniikan ihmisiä myöskin soittajien lisäksi, että me ollaan tosiaan nyt oltu liikenteessä tämmöisen niin kuin mahdollisimman riisutulla kattauksella, että meitä on ollut, että mun lisäksi bändissä on 4 ihmistä ja sitten meillä on ollut niin kuin 2 teknikkoa ja sitten paitamyyjä, että me ollaan tämmöisellä niin kuin 8 ihmisen ryhmällä nyt louduttu siihen pakettiautoon ja kierrelty ympäri Suomea, että se on tavallaan semmoinen niin kuin aika minimi, millä näitä juttuja pystyy järkevästi hoitamaan, mutta aika monilla tämmöisillä ikään kuin isommilla eturivin artisteilla, niin siellä saattaa olla niin kuin 10 ihmistäkin liikenteessä, että toki tällä niin kuin on tämmöinen työllistävä vaikutus myöskin tällä toiminnalla.
No, käydään sitten tuon Levottoman tytön kimppuun, eli kysymys on siis hittibiisistä, josta nyt tänä kesänä kirjoitit aivan avoimen blogikirjoituksen, purit palasiksi sen, että mistä kaikesta koostuu tavallaan se tulo, mitä olet sen kappaleen tekemisestä saanut. Ensin ihan tyhmä kysymys, tiesitkö etukäteen, että Levoton tyttö, siitä tulee hitti?
En. Se oli itse asiassa semmoinen kappale, että kun mä lähdin tekemään tuota edellistä albumia, mä silloin tein tämmöisen päätöksen, että mä haluan äänittää sen levyn itsekseni kotona ja ostin sitten, että siihen piti tehdä vähän tämmöistä taloudellistakin sijoitusta sitten, että jouduin satsaamaan uuteen tämmöiseen äänityskalustoon. Ja kun mä käynnistin nauhoitukset, niin mulla oli uudet vehkeet, mä en ollut ihan varma, että miten nämä toimii, ja piti niin opetella käyttämään niitä, ja mä ajattelin, että mä rupean nyt eka työstää jotain semmoista biisiä, millä ei ole niin silleen hirveästi väliä. Että otetaan tähän työn alle ehkä ikään kuin tämmöiseksi niin koekaniiniksi joku semmoinen biisi, mikä tuskin edes tulee päätymään levylle, niin mä pääsen treenaamaan vähän näiden kamojen käyttöön, ja se biisi oli Levoton tyttö.
Eli tämä juuri taas kertoo sen, että koskaan ei voi tietää. Joo. Voi aavistella, mutta ei ehkä tietää kuitenkaan.
Joo, kyllä välillä tietää, että olen mä välillä tehnyt semmoisiakin hittibiisejä, että mä tehdessä on ollut ihan varma siitä, että okei, tämä tulee olemaan hitti, ja niin se on sitten ollutkin, mutta tosiaan tämä Levoton tyttö.
Sano, mikä?
No esimerkiksi Milla oli semmoinen biisi, 1972 oli semmoinen biisi, ja et kyllä noitakin on ollut, että tavallaan sen on tiennyt, että tässä on nyt jotain ekstraa tässä biisissä, mutta Levoton tyttö tosiaan oli tommoinen, että se oli semmoinen, että tuleekohan tämä nyt edes levylle, mutta tehdään nyt kumminkin.
Hyvä, mutta kun tämä on kuitenkin olevinaan talousohjelma, niin ryhdytään puhumaan rahasta. Päädyit tuossa kirjoituksessa siis siihen, että levy tuotti sinulle viime vuoden aikana vähän päälle 75 000 €. Mistä se summa koostuu?
Jotain Levoton tyttö kappale.
Kappale, niin.
Ja siihen on myöskin laskettu tuloja, mitä on tullut tänä vuonna, että se on tavallaan tämmöinen niin kuin 2 vuoden sykli, koska sehän on myöskin tässä tekijän tulon muodostuksessa aika hauska piirre on se, että ne tulot tulee hirveällä viiveellä, että kun mulla on kappale, jos me puhutaan Levottomasta tytöstä, niin se soi radiossa vuonna 2013, niin suurimman osan niistä tuloista mä oon saanut tänä vuonna 2014, että ne tulee aina silleen vähän vuoden viiveellä sitten ne tilitykset, ja nyt mä huomaan unohtaneeni, mikä se sun kysymys oli.
No se oli se, että puretaan tämä nyt ihan pala palalta, että mistä tämä summa syntyi? Mitä tulonlähteitä siinä on? Mikä on se tärkein ja mitä muita?
Joo, kyllä se niin kuin ylivoimainen ykkönen siinä oli sitten just nämä teostotulot, että harmikseni mä en nyt ottanut siitä mitään printtiä tästä mun kirjoituksesta, missä olisi, että voisi ihan lukuja esittää. Okei, akulla on valmistautunut paremmin. Joo, eli radiosoitto. Radiosoitto on se, että missä se tekijän leipä varsinaisesti kelluu siellä radioaaloilla. Eli Levottoman tytön tapauksessa tästä akuprintistä lunttaa, niin
omaa tekstiä siinä.
85% siitä mainitsemastasi kokonaissummasta on kertynyt tuolta radiosoitosta.
Eli siitä, että Yleisradio on soittanut sitä ja että kaupalliset radiot ovat sitä soittaneet.
Joo, sehän oli viime vuonna niin kuin esitetyin kappale, kun lasketaan yhteen niin kuin radiot ja TV:t ja konsertissa esitetyt, niin Levoton tyttö oli kaikkein soitetuin kappale viime vuoden biiseistä, eli tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin hyvä referenssi myös siitä, että on ikään kuin jotenkin semmoinen niin kuin katto, että mitä voi hittibiisillä Suomessa tienata, että ei hirveästi suurempia summia ole mahdollista tienata kuin tällä Levottomalla tytöllä.
No, nyt nykyään usein vielä sellaista kuvaa, että nimenomaan erilaiset nettikäytön muodot, ne on se, mistä sitä rahaa tulee. Oliko se yllätys, että radiosoitto oli sittenkin näin suuressa roolissa?
No, ei se ollut yllätys, että kyse on ollut tavallaan tiedossa, että mun toimeentulo suuresti on riippuvainen siitä, että soiko mun kappaleet radiossa vai ei. Ja nyt on sitten pikkuhiljaa vaan tullut siihen rinnalle tämmöisiä, että tämä radiosoitto, että se ei ole semmoinen niin kuin pieni puro, vaan se on semmoinen isompi virta, mutta siihen rinnalle sitten on tullut näitä pienempiä puroja, että kun puhutaan Spotifysta ja striimauksista, mutta ne on niin kuin merkitykseltään hyvin vähäisiä vielä tällä hetkellä, mutta ne on kumminkin kasvamassa ja mä itse en halua liittyä tavallaan niiden tuomiopäivän julistajien joukkoon, jotka näkee esimerkiksi Spotify vaan pelkästään negatiivisena asiana, että tämä on muuttunut älyttömästi tämä musiikkibisnes ja että millä tavalla tässä pystyy itsensä elättämään ja mun mielestä on ihan turha tavallaan heittäytyä tuohon maahan saamaan itkuraivareita, että mä haluan ne eilispäivän asiat takaisin, koska ei me sinne eiliseen olla menossa, että me ollaan menossa just täsmälleen toiseen suuntaan ja siellä on erilaiset näkymät ja mä näen paljon positiivistakin siinä, että kun mä tutkin esimerkiksi näitä Spotify-tilityksiä tarkemmin, tuossa kirjoitin siitä blogipostauksen vähän vajaa vuosi sitten, niin mulle tuli yllätyksenä tämmöinen fakta, mitä mä itse en ollut tiennyt, että kun Spotifysta on kaksi erilaista versiota, että on se maksullinen versio, tämä premium-versio ja sitten on ilmainen versio, niin siitä maksullisen version käyttämisestä Spotify tilittää artisteille 10 kertaa isomman korvauksen kuin siitä ilmaisversion käyttäjistä. Ja tämä oli ehkä tavallaan itselle semmoinen aha-elämys, mitä halunnut rohkaista myöskin ihmisiä sitten käyttämään sitä maksullista versiota, koska mä itse näen, että kyseessä on niin kuin valtava hieno palvelu. Mä itse olen erittäin tyytyväinen Spotify-käyttäjä, käytän sitä maksullista versiota, olen käyttänyt alusta lähtien ja mun mielestä siinä on semmoista sisältöä tarjolla, että se 10 € kuussa ei niin kuin siihen sisällön määrään nähden ole yhtään mitään. Ja sitä kautta, että mitä enemmän sitten lisääntyy tämä maksullisten käyttäjien määrä, niin sitä parempia korvauksia pystyy Spotify sitten tilittämään meille tekijöille ja tavallaan näkisin, että kaikki voittaa.
No, 75 000 € yhdestä kappaleesta kuulostaa ihan isoltakin summalta. Toisaalta edellisestä hitistä se oli 10 vuotta. Mitä sitä välillä, millä silloin elettiin?
Joo, tai oli siinä tämmöisiä pienempiä hittejä välissäkin, mutta se edellinen isompi hitti 1972, mikä oli tavallaan saman kaliberin hitti kuin tämä Levoton tyttö, niin se oli vuodelta 2003, että siinä oli tavallaan tämmöinen 10 vuoden kausi sitten välissä, että tämmöisiä levottomia tyttöjä, että niitä meille tekijöille ei yleensä se niin kuin sille ihan kerran vuodelta pohjassa synny. Että vaikka niitä tietenkin totta kai yritetään tehdä, mutta kun tämä on semmoista hommaa tämä biisin tekeminen, että kun se hitin tekeminen ei ole vaan sitä, että istuttaisiin alas ja päätetään, että nytpä tehdään hitti. Ja yleensä niin kuin tämmöisten päätösten jälkeen niistä biiseistä nimenomaan ei tule niitä hittejä. Et kun tämä on jossain määrin semmoista alkemiaa, kun kuitenkin tämä homma. Toki tämä on niin kuin aika iso, tämä 75 000, se on iso summa rahaa ja mä oon siihen totta kai tekijänä erittäin tyytyväinen ja positiivisesti yllättynyt, että kyllä se tavallaan lottovoitolta on tuntunut, mutta sitten kun sitä rupeaa jakamaan jotenkin näiden vuosien varrella, että tämä Levoton tyttökin se prosessi, mikä alkoi siitä, että mä lähdin tekemään sitä biisiä ja lähdin tekemään sitä levyä ja sitten loppujen lopuksi pystyin julkaisemaan sen levyn, niin sekin oli kumminkin useampi vuotinen prosessi. Se vei kaikkia aikaa 3 vuotta ainakin ja ja työtunteja oli useita tuhansia, että mä en ole sitä laskelmaa itse tehnyt, että jos mä lähtisin laskemaan oikeasti niitä työtunteja ja jakamaan sitä 75 000 niillä, että ikään kuin millaiselle tuntipalkalle mä tässä on päässyt, mutta ei se kumminkaan sitten mitään niin mahtavaa ollut.
Niin tässä oli äänessä siis Anssi Kela. Aku Toivonen Elviksestä, kysyisin sinulta tätä, että kun minä olen tämmöinen tavallinen virkaduunari ja saan samaa palkkaa kuukaudessa toiseen ja maksan saman verran veroja vuodesta toiseen. Tällä alalla taas, kun osuu iso hitti, tulee kovat tulot yhtenä vuonna, tulee kovat verot ja sitten tulee monta laihaa vuotta. Onko tämä, miten iso ongelma tämä on alalla?
Kyllä se on tunnistettu ongelma ja ja yksi sellainen tietysti tapahan olisi käyttää tätä verotuksen mahdollistamaa tulontasausmenetelmää, mutta meidän ja teoston tekeminen tutkimusten mukaan niin sitä ei kovin yleisesti tällä alalla käytetä. Ja mä ymmärrän sen ihan hirveän hyvin, että ei sitä käytetä, koska siinä tulee vähän sellainen tilanne niin kuin helposti, että no kiva kun tänä vuonna tuli nyt tällaiset tulot. Alanko mä nyt sitten tekemään sitä tulontasausjärjestelmää tai käyttämään sitä tulontasausjärjestelmää, mutta entä jos ensi vuonna tulee vielä itse asiassa vaikka isommat tulot, niin tavallaan miten se mekanismi sitten toimii, että niin kun ei tiedä, että mikä on se kaikkein ikään kuin lihavin vuosi, joka sitten niin aloittaisi sen tulontasausmekanismin, niin sitä ei hirveän paljon ole käytetty, mutta se mikä tähän nyt olisi äärettömän hyvä lääke, on se, mikä nyt ollaan teoston kanssa laitettu käyntiin, on tämä veroaloite, jossa ajatuksena on se, että tekijä voisi ohjata omat tekijänoikeustulonsa omalle yritykselleen. Eli sitten sen niin kuin yrityksen kautta pystyisi tasaamaan sitä omaa välillä isompaa tuloaan niin kuin seuraaville vuosille ja sitten taas toisaalta niin kuin sen oman yritystoiminnan kautta sitten taas niin kuin kehittämään sitä omaa yritystoimintaansa ja mahdollisesti niin kuin vaikka työllistämään siellä sitten lisää tekijöitä ja muita siihen musiikin tekemiseen liittyviä työntekijöitä. Et toivotaan, että tämä veroaloite menee nyt sitten ihan loppuun asti onnistuneesti.
No kuinka tietoisia muusikot ovat siitä, että tällainen tulojen tasausjärjestelmä on olemassa?
Vaikea sanoa, kyllähän me siitä niin kuin kerrotaan aina välillä, mutta
koska vähän väliä näkee myöskin valituksia sitä, että kun tälle ei voi mitään tehdä toisin kuin, että urheilijat saavat rahastoida aktiiviaikaiset tuloja ja näin päin pois, mutta minäkin olin pitkään siinä käsityksessä, että muusikot eivät voi näin tehdä, mutta sittenkin voivat.
Siis mun ymmärtääkseni, niin kuin ei se ole siitä, onko se edes kiinni siitä ammatista? Onko tulontasausmenetelmän hyödyntäminen kiinni ammatista? Mä en itse asiassa
tiedä. Ei varmaan ole, että urheilu on tämmöinen erillinen rahastointi.
Heillä on vielä erillinen. Se on täysin erillinen mekanismi, joo, tämä rahastointisysteemi.
Joo. Kaivattaisiko sellaista myös tällä alalla?
Se on yksi, mitä mietittiin myös ja on tutkittu. Se voisi olla sellainen hyvä mekanismi, hyvä työkalu tähän asiaan. Ja nyt kun se urheilupuolella on ollut käytössä, niin se on hyvä malli.
No, tässä on paljon tästä netistä puhuttu. Siellä on myöskin tavattoman paljon aivan ilmaista musiikkia. Minäkin syntinen voin tunnustaa, että olen YouTubessa käynyt ja sieltä musiikkia kuunnellut maksamatta kenellekään mitään anteeksi. Kuinka suuri uhka tämä on muusikoiden toimeentulolle Suomessa jatkossa? Muusikoiden ja musiikin tekijöiden?
No ensinnäkin YouTube on ihan täysin laillinen ja ei tarvitse ollenkaan potea huonoa omatuntoa, jos sieltä musiikkia kuuntelee.
Se vaan usein johtaa siihen, että jää levy ostamatta, kun se voi kuulla ilmaiseksi sieltä.
No se voi johtaa siihen ja varmasti johtaakin niin kuin tietyltä osin, mutta se on nyt vaan tämän ajan henki. Tämä on nyt tietty vaihe tässä kaikessa. Tämä on ehkä joku siirtymävaihe tai niin kuin oikeastaan kaikki vaihe. Kaikki ajathan on tietty niin kuin siirtymävaihetta jollekin seuraavalle. Me ei vielä tiedetä, mihin se kaikki johtaa, mutta mä oon Anssi kanssa just samaa mieltä, että Spotify on ihan älyttömän hieno juttu ja on myös kuullut niihin, jotka on alusta alkaen maksanut sen premium-maksun 10 euroa kuukaudessa siitä. Mä uskon, että se musiikin käyttö, se on selvää, että se siirtyy nettiin, mutta se, että onko se siis niin kuin, onko se YouTube vai Spotify sitten se lopullinen musiikin käyttö, ikään kuin käyttöliittymä, niin ikään kuin sen välillähän tässä sitten vaan nyt tällä hetkellä pyöritään.
Mutta siis sellaista uhkakuvaa ei ole, että työtilaisuudet entisestään vähenisivät ja tulot myöskin sen myötä, kun levyjä ei enää osteta ja näin päin pois. Miten Anssi Kelanen näette?
Joo, siis totta kai noinkin käy ja on käynytkin jo, että kun täytyy muistaa myöskin, että tällä alalla, tai niin kuin aikaisemminkin oli puhetta, että me artistit ollaan se näkyvä osa, mutta kun miettii esimerkiksi albumin tekemistä, että miten hirveän pitkä lista ihmisiä siellä taustalla on, joita se kuulija ei koskaan näe, että lähtien vaikka studioista, äänittäjistä, tuottajista, niin kyllähän esimerkiksi se, että totta kai niin kun levyjä ei myydä, niin se heijastuu niiden tekobudjetteihin, että levyt halutaan tehdä niin halvalla kuin mahdollista, ja se sitten heijastuu totta kai, että minkä verran niin kun buukataan studioita, minkä verran käytetään tämmöisiä äänittäjien ja tuottajien palveluita, että kyllähän esimerkiksi toi ammattikunta on silleen aika helisemässä tämän pudonneen levymyynnin myötä.
No minkälaisia ongelmia tuon sosiaaliturvan ja tekijänoikeustulojen yhteensovittamisessa on?
No joo, siinä on kyllä ihan selkeästi tunnistettuja ongelmia, just niin, että tekijänoikeustulot otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun esimerkiksi vaikka peruspäivärahaa lasketaan. Ja silloin tekijänoikeustulot laskee peruspäivärahaa, mutta sitten taas vastaavasti, kun esimerkiksi vaikka äitiysrahaa lasketaan, niin niitä ei oteta mukaan siinä kohtaa ikään kuin, korottavana tekijänä. Eli äitiyspäivärahaa laskiessa tekijänoikeustuloja ei huomioida.
Miksi
toisessa
se on?
Paikassa
miksi
ne siis laskee, toisessa paikassa ne nostaa.
Miksi se on näin? Tuli hiljaisuus.
Niin, sepä se.
Joo, tuo hyvä kysymys. Että on erikoinen kuvio, että niin kuin tässä on tullut todettua, että toi tekijänoikeustulot, mitkä mullekin muodostaa sen niin kuin suurimman osan, sen suunnilleen, niin suurimman osan näistä mun tuloista, niin mä maksan niistä veroa sen suunnilleen 50% niin kuin ansiotulona, mutta kumminkaan ei kartuta mun eläkettä. Ja jos mä esimerkiksi olisin nimenomaan, että jos mä olisin vaikka naispuolinen tekijä ja tulisi lapsi, niin sitten olisikin semmoisen tilanteen edessä, että tavallaan se niin kuin ylivoimaisesti suurin tulonlähde, niin sitä ei otettaisikaan mitenkään huomioon sit näitä päivärahoja laskettaessa. Että tässä on niin kuin aika, liittyy vähän omituisia piirteitä tähän kuvioon.
No onko Elviksellä aikeita vaikuttaa, että tämä asia jotenkin muuttuisi?
On ja kyllä siihen on jo, asia on otettu esiin. Tämä on myös sellainen asia, joka ei ole ihan pelkästään meidän alalla kuitenkaan loppujen lopuksi. Mutta kyllä tämä on tunnistettu ja sen asian puitteissa on toimittu.
No näin radiossa kun ollaan, niin otetaan muutama sana vielä tuosta radiosoitosta. Mehän olemme nyt kanavalla, jossa ei ole soittolistaa. Täällä voi puhua vapaasti tästä asiasta, mutta soittolistat on se paljon muusikkoja puhuttava asia. Se tarkoittaa siis sitä, että kanavan musiikkipäällikkö päättää, mitä kappaleita otetaan kullakin kanavalla soitettaviksi. Onko tämä nyt oikeasti ongelma, niin kuin annetaan ymmärtää, Anssi Kela?
No mä itse tietysti olen artisti, joka elän niistä soittolistoista, että sehän on mahdollistanut tuon Levottoman tytönkin noin isot tulot, että se biisi on otettu niille soittolistoille. Mutta mä ymmärrän ihan täysin soittolistojen käytön noilla kaupallisilla asemilla, että siellä kumminkin hyvin tarkkaa syynätään se musiikki, mitä siellä soitetaan, että siellähän on, että niiden radioiden päämäärä on kuitenkin myydä niitä mainoksia ja musiikin pitää olla semmoista, mikä pitää ihmiset siellä kanavalla niiden mainosten välissä. Et mun mielestä soittolistojen käyttö on erittäinkin perusteltua tuolla kaupallisella puolella, mutta sitten kun tullaan niinku Ylen puolelle, niin sitten mä ehkä näkisin, että Ylen roolin pitäisi olla vähän toisen tyyppinen ja Ylellä pitäisi ehkä olla enemmän sitten tämmöinen, no sivistävä nyt on väärä sana, mutta olisi tavallaan niin kuin, kun ei ole kumminkaan paineita sen mainosmyynnin suhteen, niin ikään kuin voisi olla vähän enemmän vapauksia sitten sen suhteen, että sitä musiikkia voitaisiin esitellä ja varsinkin kotimaista musiikkia vähän laajemmaltakin spektriltä.
Niin onko se nyt sitten vähän niin, että soittolista on ongelma niiden mielestä, jotka eivät tahdo sinne päästä, mutta hyvä asia niille, jotka ovat siellä. Se suojaa heitä suorastaan.
Niin, Joo, ja mä itse asiassa niin kuin nyt aloin vaan miettimään, kun sä sanoit äsken, että olemme nyt radiossa, jossa ei ole soittolista.
Tällä kanavalla ei ole.
Tällä kanavalla, okei. Okay, no niin, mä ajattelin, että niin. Kyllähän Ylellä nyt kuitenkin on siis soittolista. Ja,
no se oli hyvä
ja,
korjaus.
Joo, ja sikäli mun mielestä se nyt on niin kuin... Se on niin kuin asiana mun mielestä ihan ikään kuin taas ehkä vähän demonisoitu turhaan, niin kuin se totta kai on soittolista, ikään kuin, että, koska eihän voida tehdä sellaista rotaatiota, että rotaatio, jossa niin kuin on ikään kuin kaikki maailman musiikki randomisti soi, eikö vaan, niin kuin, että kyllähän, kyllä mä ymmärrän sen, että Ylelläkin siis siinä mielessä on, mutta tosiaan nyt korjataan vaan tämä.
Joo, kanava. Ja. Sitten meillä ilmeisesti myöskin on sellainen tilanne, että saamme tähän yhden äänen lisää. Tässä on siis ohjelma, jonka nimi on Mikä maksaa, ja tänään puhutaan muusikoiden ja musiikintekijöiden ansiosta. Ja täällä studiossa kanssani ovat olleet ja ovat yhä taiteilija Anssi Kela ja Elvis ry:n toiminnanjohtaja Aku Toivonen. Ja langan päässä osuuskunta Lilitin puuhanainen Kikke Heikkinen. Oletko siellä, Kikke?
Kyllä vaan. Terve, terve.
Hyvää Anssi. Päivää Porvooseen.
Kiitos. Että terve vaan Anssi ja terve vaan Aku.
Morjens.
Terve.
No oletko ehtinyt kuunnella tätä käytyä keskustelua? Haluatko kommentoida jotain kuulemaasi?
Kyllä Anssi ja Aku ovat aika ansiokkaan tyhjentävästi osanneet näistä samoista problematiikoista kertoa kuin mitä olisin itse tuuminut.
No, mutta sinä olet kuitenkin kiinnittänyt jo jonkin aikaa huomiota tällaiseen arvonlisäveroon liittyvään ongelmaan, joka koskee tuota esiintyviä taiteilijoita. Väännäppä meille nyt radioaaltojen rautalangasta, että mikä arvonlisäverosongelma teillä on?
No, tota noin. Mähän tunnen siis parhaiten kevyen musiikin tekijöiden ongelmia, mutta... Laajemmin tämä koskee kyllä samalla tapaa muitakin taiteen aloja. Ensinnäkin, kun esiintymispalkkiot ja jotkut tekijäoikeudet on arvonlisäverosta vapautettu, niin se tarkoittaa sitä, että muusikko ei voi myöskään vähentää omista kuluistaan arvonlisäveroa. Ja esimerkiksi Anssin tapaisten musiikin tekijöiden työhön liittyy harvinaisen paljon sellaisia isoja kuluja. Ja niissä on siis myös paljon arvonlisäveroa, niin kuin soittimet, soittovälineet, treenaus, työtilavuokrat, tietokoneet, studiot, äänentoisto, kuljetus, majoitus, markkinointitiedotus, esiintymisrekvisiitat, taloushallinto ja niin edelleen. Ja mä koen tässä nyt sillä lailla, että musiikkiyrittäjien arvonlisäverosta vapautuminen on sellaista rangaistusverottomuutta.
Eli tavallaan siitä ei olekaan hyötyä, vaan vahinkoa?
Joo, koska mä oon tehnyt jo muutaman vuoden erilaisia laskelmia ja oon myös käynyt esittelemässä niitä vähän tuolla Elviksessä tai Elvisissä. Ja ne perustuu oikeisiin esimerkkitapauksiin ja laskelmien mukaan tämmöinen perinteinen keikkaileva rockmuusikko maksaa kaikista kuista vähintään 15% enemmän. Eli jos mä neuloisin ja myisin vaikka lapasia työkseni, niin se tarkoittaa sitä, että mä en voisi vähentää lankojen, eli raaka-aineiden ja työvälineiden veroja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Sehän on niin kuin rangaistus verottomuutta. Ja jos muusikko taas voisi vähentää verot, niin tämä noin 15% eräänlainen oikeutettu tulonsiirto olisi kyllä ihan mahtava piristysruiske niin kuin koko alalle, ei pelkästään muusikoille, vaan niin kuin keikkajärkkäreille ja ohjelmatoimistolle, koko live-musiikille. Sillä olisi työllistävä vaikutus ihan taatusti.
Anssi Kela ja Aku Toivonen, tunnistatteko te tämän ongelman?
Anssi. Joo, tässä niin kuin aikaisemminkin, kun oli puhetta tästä niin kuin tulontasausasiasta, että niin, siinä yhteydessä jäi mainitsematta niin kuin tämmöinen ajatus, mikä nyt sopii tähän niin kuin arvonlisäverokeskusteluukin, että se, mitä varten ehkä muusikot ja taiteilijat käyttää esimerkiksi sitä tulontasausmahdollisuutta, niin huonosti on se, että et me oikein tajuta näistä asioista mitä. Kun Kikke rupesi puhua tästä niinku arvonlisäveroasiasta, niin mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että tämä niinku käytetty kieli muuttui yhtäkkiä arameaksi. Jotenkin nämä niinku talousasiat ja niiden niinku hallinnoiminen ja jotenkin tämmöinen taiteilijuus, niin ne sopii vähän huonosti yhteen ja sitä varten onkin niin mahtavaa, että meillä on tämmöisiä Kiken tapaisia hahmoja, jotka oikeasti sitten ottaa näitä asioita haltuun ja puhuu meidän puolesta. Mun on hirveän vaikea tästä niinku arvonlisäveroasiasta silleen sanoa mitään, koska siitä kovin vähän mitään ymmärrän.
Pitäisi akuutuumit siitä, että kun musiikkitalenteiden verotus on 24 ja korkeampi kuin kirjan, että miksi kirjallisuutta ikään kuin tuetaan enemmän kuin säveltaidetta, että ollaan eriarvoisessa asemassa, että olisiko sekin verotus saatava niin kuin kirjallisuuden kanssa samaan, siis niin kuin musiikkitalenteet ja kirjallisuus yhdenveroiseksi.
Joo, tuossa on varmaan joku poliittinen tausta, jota mä en nyt kyllä tiedä, mutta sellainen kysymys kyllä, joka kannattaa ottaa esiin ja miettiä. Ja hyvä, mutta tähän keikkailemisen arvonlisäverottomuuteen, niin siihen mun tekisi mieli vielä jatkaa sitä keskustelua myös niin, että mä muistan nimittäin itse silloin vuonna 91-92 suurin piirtein. Silloinhan, eiks vaan Kikke silloin ollut se tilanne, jolloin tästä niin kuin ikään kuin ala itse taisteli sen niin kuin arvonlisä verottomaksi?
Joo, koska silloin se oli siis täyttä meidän omaa typeryyttä.
Se oli just sitä, joo, kyllä.
Että me ei ymmärretty sitä, ikään kuin se liikevaihtovero muuttui arvonlisäveroksi, että mitä se tarkoittaa. Pelättiin semmoisia mörköjä, mitä ei ollut olemassakaan.
Joo.
Mutta että nyt on kyllä aika niin kuin oikeasti ryhtyä toimeen.
Joo, ja mä oon niin kuin hirveän pitkälti samaa mieltä siitä, mitä sä ja Jannika B. ootte tästä asiasta tuoneet esille. Ja mutta tietysti kyllä mua niin kuin vähän huolestuttaa siis se, että et mihin se sitten lopulta vaikuttaa niin kuin siinä lipun hinnan muodostuksessa, eli niin kuin kuluttajien niin kuin siinä tilanteessa, kun se kohtaa kuluttajat. Ja etenkin niin kuin sit, eikö vaan niin kuin se tämä tilanne on vähän erilainen, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin niissä tanssipaikoissa tai musiikkitilaisuuksien järjestäjissä, jotka on yhdistysmuotoisia.
No, niitä yhdistysmuotoja on kuitenkin, niin kuin Jannikakin kirjoitti blogissaan, että niitä on 10%. Tai mä oon laskenut, että vaikka nykyisiin lippujen hintoja ei edes lisättäisi veromäärä, eli siis muusikot olisi ikään kuin veronmaksaja, eikä siis kuluttajat tai keikkajärjestöt, niin siltikin jäisi muusikolle ja ohjelmatoimistolle enemmän varantoa nyt kuin nyt on.
Niin se vähennyksen kautta, joo, okei.
Okay. Niin, että lippujen hinnassa on nyt se 10%, että jos se lipuhinta nyt karkeasti laskettuna nousisi 10 eurosta vajaaseen 11, niin ei sillä kyllä mun mielestä ole niin kuin fataaleja vaikutuksia työmahdollisuuksiin ja siitä huolimatta niin kun se hyödyttäisi tämmöisiä ammattitoimijoita. Ja sitten kyllähän sekin olisi mahdollista, nythän on niin kun, siis se verottomuuden raja on 8500 euroa, että sitäkin voisi nostaa, että voi toimia arvonlisäverottomasti, jos niitä kuluja ei ole mitä vähentää tai niin kun, että se vanha käytäntö voisi niin kun muillakin aloilla se 8500 tai jopa korkeampi jäädä voimaan, mutta että kuitenkin sitten ne, jotka haluaa veron toimintaansa jo alle sen summan, niin voisivat niin toimia, koska se on ihan oikeasti järkevää näiden mun laskelmien mukaan.
Eli ratkaisu oli siis se, että artisti voisi laittaa normaalin keikkalaskutuksensa arvonlisäveron, jolloin hän sitten voi vähentää sen näistä tekemistä hankinnoista.
Kyllä. Että ja siis esiintyminen, jotkut tekijäoikeudet ja musiikkitalenteet olisi minusta saatava alennettuun 10%. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että valtion kassaan kilahtaa enempi veroja ja ala piristyy, koska niin kuin Akukin viittasi aikaisemmin, niin kysymys on hyvin marginaalisesta alasta ja sillä jos toiseen suuntaan merkittävää verovaikutusta, siis että veroa kertyisi enemmän, mutta se helpottaisi talouspaineita musiikkiyrittäjien päässä.
Kikki Heikkinen, tässä nyt tuli jo ilmi se, että muusikot eivät välttämättä ole parhaita talousasioidensa hoitamista, mutta miten sinun mielestäsi musiikki-ihmiset ylipäätään osaavat lobata omissa asioissaan suhteessa valtiovaltaan?
Minusta selvityksiä on niinku tehty ihan riittävästi, että ala tunnistaa jo niinku talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat. Tämä arvonlisäveroasia on nyt vielä vähän semmoinen, että laskelmia täytyy kirkastaa. Mä kaipaisin, että taiteilijajärjestöt ja ohjelmatoimistot ja muut kaikki alan toimijat saisi niin kuin jykevämmän asenteen siihen, että saataisiin aikaiseksi yhteinen näkemys, että ei niin sanotusti mentäisi aina omaa etua tavoitelle, vaan niin kuin yhteisrintamassa, koska se on mahdollista, jos se tahdotaan. Ja esimerkiksi Tarja Klumberin opetusministeriölle tekemä ansiokas raportti luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo, niin siinähän se on 4 vuoden takaa ja siinähän on jo ihan mainioita eläkeratkaisuja ja konkreetteja toimenpideehdotuksia. Että nyt vaan niin kuin topakasti kirves käteen ja päättäjien. Kyllä musta tuntuu, että päättäjätkin haluaa. Kyllähän niin kuin veronkorotushan koetaan esimerkiksi aina semmoisena niin kuin pahana asiana, vaikka se ei tässä sitä ole. Ja niin kuin taiteilijat ei siihen niin kuin pitkällä tikullakaan halua koskea ongelmaan, koska se on niin vaikeasti ymmärrettävä, monimutkainen ja laaja asia. Mutta järjestön tehtävä mun mielestä on niin kuin saada niin kuin omat toimijansa käsittämään niin kuin tämän veronkorotuksen hyvä puoli ja pitää kiinni siitä niin kuin kymppikannasta, mikä jo kirjallisuudella on.
Kiitos Kikki. Tässä vaiheessa jää vielä linjalle. Otetaan vielä yksi teema tässä esiin, ja se on yritykset. Osalla musiikkialalla toimivista henkilöistä on oma yritys, jonka kautta valtaosa palkkioista kiertää. Ja esimerkiksi viime vuonna 6 artistiyhtiötä ylsi yli 1 000 000 euron liikevaihtoon. Kärjessä oli Apulanta-bändin taustayhtiö Apulanta Oy, jonka liikevaihdosta tosin valtaosa tulikin arvopaperikaupasta, joka oli pieni yllätys ehkä joillekuille. Mutta firman kautta musisoivat muun muassa Nightwish, Jari Sillanpää. Tässäkin ohjelmassa pari kertaa mainittu Cheek, Matti ja Teppo, teinitähti Robin ja Jenni Vartiainen.
Onko mainita vielä, että Finlanders?
No niin, mutta kenen kannattaa musiikin saralla perustaa oma yhtiö, Aku Toivonen?
Sellaisen, jolla se toiminta on vakiintunutta ja ja oikeasti tietysti tästä täytyy niin kuin vielä erotella ne motiivit niin, että onko se jonkun yhden perustama yhtiö, jonka kautta niin kuin pyörittää ikään kuin sitä omaa toimintaansa, vai onko se jonkun porukan, eli bändin tai jonkun vastaavan yhteisön perustama yhtiö. Ja itse asiassa muuten just teoston tekemän tutkimuksen kyselyn mukaan, niin vuoden 80 jälkeen syntyneistä vastaajista niin 70% harjoittaa yritystoimintaa, musiikkialaan liittyvää yritystoimintaa. Se on aika paljon.
Anssi Kela, onko sinulla oma yritys?
Mulla ei ole omaa firmaa silloin aikanaan, kun Nummela löi läpi, niin mua silloin vietiin tapaamaan jotain tämmöistä kirjanpitäjää, joka suositteli, että kun oli tiedossa isoja tuloja, että nyt täytyisi ehdottomasti perustaa yritys. Ja mä mietin silloin sitä asiaa, sitten tuli semmoinen fiilis, että jotenkin se syy, mitä varten mä teen tätä hommaa, että mä tykkään tehdä biisejä, mä tykkään soitella kitaraa, mä tykkään soittaa musaa. Ja ei mulla ollut yhtään semmoista fiilistä, että mä nyt haluaisin perustaa tässä jonkun firman. Ja mä jätin silloin sen perustamatta ja menin tosi monta vuotta tuossa aina sellainen niin kuin freelancer-verokorttia iskin tiskiin joka paikassa. Ja maksoin sitten myöskin sen mukaista veroa. Ja
yhteiskunta kiittää.
Joo, olkaa hyvä vaan. Mutta sitten tuli tuolla lankan päässä, kun on toi Kikke, niin se puhui mut mukaan tähän osuuskunta Lilittiin, ja sehän olikin sitten tavallaan ihan tämmöinen niinku nerokas ratkaisu mun tapaiselle popparille, jota ei niin, niin hirveästi kiinnostaisi pyörittää sitä semmoista omaa firmaa, että mä liityn tähän osuuskuntaan ja mä pystyn sen osuuskunnan kautta tavallaan toimimaan nyt alalla, niin kuin mulla olisi firma, vaikka mulla niin kuin itsellä sitä firmaa ei olekaan, että mä pystyn...
paitsi Anssi, on tää sun firma.
Joo, joo, mutta mä pystyn tavallaan käyttämään tätä Lilitin niin. Sitä hyväkseni, että pystyn laskuttamaan sen kautta ja pystyn just näistä laitehankintoja, pystyn vähentämään kuluina sitä kautta. Ja, että saan tavallaan niin kuin itselleni kaikki firman hyödyt ilman, että mun tarvitsee niin kuin perustaa tavallaan sitä niin kuin Anssi Kela Oy:tä.
Hyvä. Katsotaan sitten hieman, mitä tuo lähetysikkuna on meille kertonut. Täällä ensinnäkin respektit Anssille. Anssi puhuu asiaa ja sitä paitsi tekee loistavaa musaa.
No kiitos, äiti.
Täällä kysytään sitten myös, kun radiossa soitetaan 3 minuutin pituinen kappale, niin paljonko sitä maksetaan korvausta säveltäjälle, sanoittajalle, sovittajalle ja esittäjälle? Noin suurin piirtein. Se varmaan vaihtelee aika lailla radiokanavittain.
Ehdottomasti radiokanavittain, joo. Sanotaanko näin niin kuin turvallisesti, että kymmenissä euroissa liikutaan, joka sitten jaetaan siis näiden kaikkien tekijöiden kesken.
Sitten täällä on kiinnostava kysymys. Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pitäisi maksaa Kelalle ja muille teoksistaan? Elviksellä käsittääkseni vielä vuosikymmeniä jälkeen kuolemaskin maksitellaan näitä. Miksi perilliset saavat tekijänoikeuskorvauksia? Eiväthän he ole tätä kappaletta tehneet.
Tekijänoikeus periytyy. Se periytyy, kyllä, se liittyy siis siihen.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on sitten jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä, millaisia vain. Sähköpostitse minulle tänne osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisellä postilla postilokero 88-30-24 Yleisradio. Kikke Heikkinen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
Menkää ihmiset sieneen, metsässä stressitaso ja taloushuolet ja rahahuoletkin hetkeksi unhoittuvat ja verenpaine laskee. Ja on herkkutattien aika, mieletöntä herkkua ilmaiseksi sieltä metsästä saa.
Ja voin todistaa, että Kikke Heikkinen myöskin elää niin kuin opettaa. Entä kun Toivonen?
Talousvinkki. Tarkista kaikki sulle tulleet laskut ja maksa ne eräpäivänä viimeistään.
Anssi Kela.
Satsaa kotimaiseen musiikkiin esimerkiksi ostamalla Spotifyn premium-tili, jos et sitä ole vielä tehnyt. Että se on kuitenkin kuin laittaisi rahaa pankkiin.
Tämän viikon yleisövinkki, joka tulee Jokelasta Joukolta, on myös vähän samalla linjalla. Hän myöskin korostaa elävänsä niin kuin opettaja ja kirjoittaa näin. Ihmiset hyvät, kuluttakaa ja pitäkää raha kierrossa. Jos et kaipaa tavaraa, aina voi kuluttaa aineettomasti ostamalla vaikka lahjaksikin lippuja erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin. Eli ei kun lippuluukulle vain, toivottelee Jokelan Jouko. Yleisövinkkien lootamme on kesän jäljiltä hieman tyhjillään, joten hyvät kuuntelijat, nyt skarpatkaa. Teillä on erinomainen tilaisuus päästä kuuluviin täällä, mikä maksaa ohjelmassa, eli ei muuta kuin kynä tai tietokone käteen ja kirjoittamaan. Ja sitten vielä, kaikissa hyvissä radio-ohjelmissa saa aina lähettää terveisiä. Tässäkin lähetetään terveisiä tällä kertaa Jannika Virtaselle, joka myös artisti Jannika B:nä tunnetaan. Hänen piti alun perin olla mukana tässä ohjelmassa, mutta tauti kaatoi sängyn pohjalle, eli terveiset sinne ja pikaista paranemista. Mikä maksaa jälleen viikon kuluttua. Kiitos Anssi Kela, kiitos Aku Toivonen, kiitos Kikke Heikkinen ja kiitos kuuntelijat.